Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu akhwati fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya pernah kita ulas mengenai masalah ghasab, ya. Yani orang yang menguasai barang orang lain tanpa seizin dan keriduannya dengan cara zalim, dengan cara yang zalim. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya pernah kita bahas ada beberapa hal yang sekiranya bisa dikatakan sebagai ghasab dan padanya wajib jaminan atau doman kepada pemilik yang asli. Seperti misalnya pada barang yang manqul atau barang yang bisa dipindahkan, maka ketika dia memindahkan barang tersebut dengan niat istila atau dengan niat menguasai, maka itu pun termasuk di dalam perkara ghasab. Dan ketika ada sesuatu ketika dipindahkan, ketika ada sesuatu dalam barang tersebut, maka dia harus menjaminnya. Baik itu dipindahkan ke rumahnya, ataupun ke tokonya, ataupun ke gudangnya, ini sudah termasuk. Ada sebuah contoh misalnya karpet. Ketika karpet itu sudah didudukin, ya, sudah didudukin, itu pun termasuk ghasab. Kalau karpetnya milik orang lain, kita didudukin dan diniat untuk menguasainya, gitu, atau memilikinya, maka itu termasuk ghasab juga. Ketika sudah didudukin, ada hal misalnya di toko, misalnya ada karpet, ya, dibentangkan, lalu kita dudukin di situ, itu sudah ghasab itu, karena itu milik toko. Ketika ada terjadi sesuatu, misalnya pada saat itu, maka itu harus ada jaminan pada saat itu. Begitu pula pernah dibahas mengenai masalah hewan. Ketika hewannya sudah dinaikin atau misalnya kuda sudah dinaikin, itu pun ghasab atau diambil hewannya tersebut atau kudanya tersebut, itu pun termasuk ghasab. Adapun kalau yang ghair manqula atau misalnya seperti rumah, ya, rumah ketika didiamin, ya, atau ditempat tinggalkan atau ditempati, itu termasuk ghasab kalau misalnya belum ada izin. Dan bahkan kalau misalnya mengambil pekunci juga, itu termasuk sudah ghasab. Dan juga di sana dibuka pintunya, masuk keluar dalam rumah tersebut, itu termasuk ghasab. Dan kalau ada apa-apa di dalamnya, maka itu dia menjamin padanya. Nah, kalau misalnya itu dalam kondisi ibaratnya pada barang ain. Kalau pada manfaat bagaimana? Seperti pernah diulas sebelumnya pada sebuah contoh yang empat jenis tersebut, yang dimana ghasab mengenai ain, manfaat, atau ain dan manfaat, atau manfaat saja. Nah, di sini bagaimana cara ibaratnya yang bisa dikatakan ghasab secara manfaat? Misalnya rumah itu disewakan dalam waktu 1 tahun dan mustajir atau penyewa sudah memberikan uang sewanya kepada pemilik rumah, tetapi pemilik rumah ketika sudah menerima uang tersebut tidak memberikan rumah tersebut, tidak memberikan kuncinya, selama 1 tahun dia ditahan rumah tersebut dan tidak memberikan kepada mustajir, itu termasuk ghasab dalam masalah manfaat dan itu harus diganti, yaitu manfaat, karena yang memiliki manfaat itu adalah mustajir di sini karena sudah membayar uang selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam beberapa permasalahan, ya, dalam masalah rumah misalnya, dalam pertemuan sebelumnya juga pernah diulas secara singkat, yakni ketika misalnya bagaimana bisa dikatakan ghasab atau tidak. Ketika misalnya pemilik rumah di sana itu orang yang dhaif, tidak bisa mengusir orang yang masuk begitu saja masuk ke rumahnya, maka itu termasuk ghasab dan apa-apa yang ada itu harus jadi penjamin juga. Dan dia menjamin, yakni orang yang ghasab di dalam rumahnya menjamin apa yang dia gunakan itu. Yang tidak dia gunakan tidak menjamin. Kalau dia menggunakan seluruh apa yang di dalam rumah tersebut, ya, maka jaminannya setengah-setengah dengan pemilik rumah. Berbeda halnya ketika pemilik rumahnya misalnya memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengusirnya, ya. Tetapi dia tidak mengusirnya, maka itu tidak termasuk ghasab karena itu alamat daripada membiarkan atau keriduannya. Jadi kalau dia punya kemampuan maka usir, itu yang menjadi alamat bahwa ketidakriduannya. Jadi kalau misalnya dia mendiamkannya maka itu tidak menjadi ghosob atau tidak termasuk dalam kategori ghosob gitu. Dan kalau misalnya si pemilik rumah itu memiliki kemampuan untuk mengusirnya tapi dia tidak mengusirnya, maka orang yang masuk di dalam rumah tersebut dan menggunakannya tidak menjamin. Gitu. Dalam permasalahan lain, misalnya dalam masalah pemilik hewan misalnya, ya. Atau bukan hanya hewan. Orang yang mengambil kendali hewan pun termasuk ghosob di sini. Itu. Mengambil kendali hewan pun termasuk ghosob. Jadi kalau misalnya dia mengambil pengendali hewannya, ya kan? Lalu pada saat itu dia menaikinya, itu pun sudah termasuk ghosob gitu. Apalagi kalau misalnya terjadi pada saat itu hal-hal pada kuda misalnya, hal-hal misalnya hilang kudanya, maka dia harus menjamin kudanya tersebut. Ada kondisi dalam masalah ini, misalnya hewan, sama halnya dalam kondisi masalah rumah. Kalau misalnya pemilik hewan tersebut bisa menurunkan atau memiliki kekuasaan atau kekuatan menurunkan orang yang ghosob tersebut, maka turunkanlah. Tapi kalau dia tidak menurunkannya, ya walaupun dia punya kemampuan, maka itu tidak termasuk ghosob. Ini perbedaannya. Tapi kalau dalam pemilik kuda tersebut lemah untuk mengusirnya, maka itu termasuk yang ghosob. Nah, dalam masalah jaminan tersebut, ya itu masuk ke dalam barang-barang yang sifatnya itu milik saksi atau milik perorang, ataupun milik yang sifatnya itu wakaf ammah. Misalnya wakaf ammah untuk fakir miskin misalnya, itu pun harus ada dhoman atau jaminan. Berbeda halnya kalau misalnya wakaf ghosobnya dalam masalah yang sifatnya publik. Kalau yang tadi kan wakaf ammah itu maksudnya kepada fakir miskin, jadi golongan tertentu misalnya, atau kepada kaum sadat, wakaf kepada misalnya kepada guru atau kepada alim ulama, ya itu harus ada dhoman. Berbeda halnya ketika wakaf yang secara publik, misalnya masjid, maqabir atau kuburan muslim, ataupun madaris atau madrasah, ataupun jembatan, ataupun jembatan jalan. Nah, kalau misalnya digosop, misalnya madrasah, ya, atau masjid misalnya digosop untuk tempat tinggal misalnya. Misal seperti itu, kita bayangkan, atau madrasah digosop untuk tempat tinggal. Maka dalam masalah ini, itu tidak ada jaminan di sini, gitu. Gitu. Dan dia harus kembalikan madrasah atau masjidnya. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang bisa merusak masjid tersebut atau madrasah tersebut disebabkan oleh dia. Misalnya dia merusak temboknya, maka dia harus menggantinya kalau itu. Tapi kalau hanya menggunakan saja itu tidak menjamin, pada walaupun itu termasuk dosa gitu. Karena beda, ini ada publik ya. Kalau awqaful amma seperti kepada fuqara atau kepada ulama atau kepada kaum tertentu misalnya. Misalnya kepada Bani Hashim, mewakafkan kepada mereka, maka itu ada doman secara manfaatan dan secara ainan. Jadi kalau misalnya bustan atau misalnya kebun ya, kebun buah di sana. Maka ketika digosop, itu milik fuqara misalnya, maka ketika diambil, begitu saja misalnya, maka secara ainnya itu harus ada domannya dan juga secara manfaatnya. Misalnya manfaatnya di sana ada buahnya, maka buahnya pun harus diganti gitu. Ataupun misalnya kebunnya jadi rusak, maka kebunnya pun harus diganti gitu. 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 Nah, bagaimana kalau misalnya orang merdeka? Ya, orang merdeka itu misalnya di penjara, ya, apakah itu pun ada jaminan, misalnya karena dia memiliki keahlian dalam keahlian tertentu, misalnya. Kalau misalnya tidak di penjara, dia bisa melakukan hal keahlian dengan keahliannya. Apakah dengan keahliannya itu bisa apa harus ada jaminan terhadap keahlian karena dia itu di penjara atau ditahan begitu saja? Jadi begitu saja dengan syarat zalim, jadi gosok ataukah tidak? Kalau secara aslinya itu tidak menjamin. Kecuali kalau misalnya dia punya kontrak terhadap sesuatu. Ya, misalnya dia kontrak terhadap sesuatu untuk bekerja dalam waktu misalnya sebulan atau ya sebulan misalnya, ya kan? Nah, untuk dengan keahliannya misalnya dia kontrak atau bisa dia membantu rumah tangga atau misalnya dia apa membersihkan sesuatu atau dia punya keahlian tertentu untuk dikontrak terhadap pekerjaan tertentu. Dalam waktu itu di penjara atau di karantina dengan gosob atau dengan cara zalim, maka itu harus ada jaminan, apa jaminan dalam masalah ujrahnya atau upahnya, karena dia kalau misalnya tidak di penjara dia bisa apa untuk mendapatkan upah tersebut selama sebulan karena dia sudah dikontrak selama sebulan. Nah, itu harus ada jaminan di sana. Begitu pula kalau misalnya keahliannya itu dimanfaatkan oleh orang yang ghasib tadi, orang yang ghasab tadi, maka itu pun harus ada ujrah atau upah padanya. Gitu. Nah, masalah jaminan ini ya, bukan hanya pada masalah yang tadi disebutkan, tapi bisa terjadi pada masalah yang sifatnya akad yang fasid atau akad yang gagal secara syar'i atau tidak sah secara syar'i. Misalnya, ibaratnya jual beli yang dimana baik mengetahui ataupun tidak mengetahui itu syarat-syaratnya tidak terpenuhi secara syar'i, misal, maka itu hukumnya adalah batal akadnya. Maka uang yang sampai kepada penjual dan barang yang sampai kepada pembeli, kalau digunakan itu termasuk ghasab dan itu ada jaminan masing-masing. Jadi masing-masing menjamin uangnya atau barangnya. Kalau misalnya jual belinya itu fasid, begitu pula misalnya penyewaan, kalau penyewaannya fasid juga. Begitu pula misalnya mahar, kalau misalnya mahar nikahnya fasid, misalnya nikahnya batil, maka maharnya ada jaminan juga. Dan seperti masalahnya upah atau pekerjaan jualah misalnya. Kalau jualahnya fasid atau tidak sesuai dengan syar'i itu batal, maka ja'alnya atau upahnya tersebut itu ada jaminan. Jadi kalau misalnya kalau kita seperti jual beli misalnya, di mana uangnya sudah sampai kepada pembeli penjual dan di mana barangnya sudah sampai kepada pembeli, tapi kenyataannya baik diketahui atau tidak diketahui kedua belah pihak, kenyataannya misalnya itu batal karena tidak sesuai dengan syar'i yang ada. Maka ketika barangnya itu hilang, ya pada suatu saat misalnya diketahui bahwa ini harus dikembalikan karena ini tidak sesuai dengan syar'i misalnya jual belinya, maka ketika barangnya hilang si pembeli harus menjaminnya dan ketika uang hilang si penjual harus menjaminnya gitu. Jadi harus dibalikin lagi ke tempatnya atau miliknya masing-masing. Berbeda halnya ketika akadnya yang tanpa tanpa muawadi, yakni tanpa muawadi, tanpa adanya seperti tukar menukar, seperti misalnya hibah ghair muawadi di sini, karena hibah ada yang muawadi ada ghair muawadi. Kalau hibah muawadi hibah ghair muawadi atau tanpa adanya tukar tukar dari barang yang diberikannya, misalnya kalau muawadi itu pernah dibahas ketika diberikan barang maka dibalas dengan uang misalnya atau dengan yang lainnya. Tapi kalau ghair muawadi itu cuma memberikan saja begitu saja, maka itu tidak ada doman atau tidak ada jaminan kalau tanpa adanya penukaran dari hibah tersebut. Begitu pula ketika kalau misalnya bagaimana kalau misalnya ada kasus ya. Seorang di toko misalnya melihat barang atau mengambil barang untuk diteliti dulu atau dicari dulu atau dilihat dulu, maka itu pun kena jaminan itu Jadi kena doman, kalau terjadi sesuatu maka harus bayar doman tersebut kepada pemilik toko. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.